Gibo, Kapitulo 13. Sa simbahan duman sa Antioquia, igwa ni nagkapir ang propeta asin mga paratokdo, si Bernabe, si Simeon na inaapod Negro, si Lucio na taga Sirene, si Manaen na nagdakula sa palasyo kasabay ni Gobernador Herodes, asin si Saulo. Sarong aldaw, kanagsasamba sinda sa kagorangnan sa kanag-aayuno, nagsabi sa indan Espiritu Santo,
Lainan nindo para sa ko si Bernabe asin si Saulo, para sa misyon na ipinanungod ko para sa inda.
Pakaayuno sa kapakapamidi, idinata ninda ang sa inda mga kamot kay Bernabe asin kay Saulo, dangan din espeder ninda ang mga ini. Kaya si Bernabe sa kasi Saulo, na mga sinugo ni Espiritu Santo, nagduman sa Seleucia. Duman sinda nagsakay pasiring sa isla ng Chipre, pagabot ninda sa Salamina, naghulit sinda kang tataramo ni Diyos sa mga sinagoga kan mga Hudyo. Ipinag-iba ninda si Juan Marcos, nganing magtabang sa inda. Linibot ninda ang bilog na isla sagot sa Paphos. Duma na kanumpong sinda nin sarong salamangkero na angaran Bar Jesus, sarong Hudyo na nagsasabing siya sarong propeta. Katuod siya kan gobernador kan isla na si Sergio Paulo, sarong madunong na tawo. Ipinapod kan gobernador si Bernabe asin si Saulo, tabuot niyang madangog ang tataramo nin Diyos. Alagad kinalaban sinda kang salamangkero na si Elimas, inianngaran ni Bar Jesus sa Griego, tanganing da imagtubod ang gobernador. Dangan na panuokan Espiritu Santo si Saulo, na midbidman sa ngaran na Pablo, hiniling niya ang salamangkero sa kasinabihan.
Aki kan Diablo, kaiwal ka kan gabos na katanusan, panuokanin pagdaya sa kapagpasaluib, day ka mauntok sa pagtiko kan tanos na dalanin kagurangnan, papadusan kang unyan kan kagurangnan. Mabubuta ka asin da'y makakahiling kan liwanag nin aldaw sa talaan na panahon.
Namati ang tulos ni Elimas na may naglipod na maitom na alupuop sa mga mata niya. Nagkapkap siya sa paghanap nin makabit sa iya. Nagtubod ang gobernador kan mahiling niya ang nangyari. Hulitan na pangalas siya kan katukduan dapit sa kagurangnan. Ali sa Paphos, nagsakay si Pablo sa kansa iyang mga kairiba asin nakaabot sinda sa Perga, sa Pamphylia. Duma nagsuhay sa inda si Juan Marcos na nagbalik sa Jerusalem. Hali sa Perga, nagdago si Pablo sa Antioquia ng Pisidia. Kanaldaw na Sabat, naglaog sinda sa sinagoga sa kanagtukaw. Pakatapos kan pagbasa sa katugunan ni Moises asin sa mga kasuratan kan mga propeta, pinasabihan sinda kan mga opisyal sa sinagoga.
Mga tugang, kung igawa kamong sasabihon na makakapakusog kan buot kan mga tao, sabihon na nindo.
Nagtindog si Pablo, nagpasabot kan sa iyang kamot na mag-alusinda sa kanagtaram.
Mga kapwa ko, Israelita, asin kamong mga may pagkatakot sa Diyos, danguga ako nindo. Ang Diyos kan mga Israelita, iyo ang nagpili sa satong mga ginikanan. Pinadakol niya ang mga Israelita kan panahon na sinda nag-erok sa Ehipto. Dangan kinuasinda nin Diyos sa Ehipto sa paagi kan sa iyang dakulang kapangyarihan. Sa laog nin 40 taon, inataman niya sinda duman sa kalangtanan. Pakatapos niyang rumpagon ang 7 nasyon sa Kanaan, ang sa indang daga itinaon niya sa mga Israelita bilang pamana, sa laog nin Haros 450 taon. Pakatapos kaini, nagbuktak siya nin mga hukom sagkod sa panahon ni Propeta Samuel. Kan maghagad sinda nin Hadi, itinao sa inda nin Diyos si Saulo, ang aking lalaki ni Kis nagikan sa tribo ni Benjamin. 40 taon na naghadi sa inda si Saulo. Pakahali a ki Saulo, ginibo nin Diyos si David na maginhadi ninda. Ini ang sinabi nin Diyos dapit sa iya. Nahiling ko ki David na aki ni Jesse, ang lalaking uyon sa puso ko. Siya ang tawong mautob kan gabos kong kabuotan. Ining si Jesus, nasaro kan kapag-arakian ni David, ang ginibo nin Diyos na paraligtas kan mga Israelita. Siring sa ipinanuga niya. Bago nagabot si Jesus, naghulit si Juan sa gabos na taga-Israel na dapat sindang magbakli saka magpabunyag. Kan madali nang matapos ang misyon ni Juan, nagsabi siya sa mga tao, Sisay ako sa paghuna nindo. Bako ako ang pinaghahalat nindo. Alagad igwanin maabot sunod sa ko, asin bako akong maninigo na magtangkas kan sa iyang sandalyas. Mga tugang, mga kapag-arakian ni Abraham, asin kamong mga may pakatakot sa Diyos, sa sato ipinadara ang minsaheng ini nin kaligtasan. Hulit ang mga taong nag-ierok sa Jerusalem. Sakaan sa indang mga leader. Dai nakamitbid na si Jesus ang paraligtas. Dai manindan nasabutan ang mga tataramon kan mga propeta na pinagbabasa sa sinagoga kun aldaw na sabat. Sinda mismo ang nag-utob kan sinabi kan mga propeta kan hatulan ninda si Jesus. Mayo sindang nako ang dahilan na ipagadan si Jesus. Alagad hinagad ninda kay Pilato na ipagadan siya. Kan mautob na ninda ang gabus na bagay na sinasabi sa mga kasuratan dapit sa iya. Tinanggal ninda ang bangkay sa krus dangan ilinubong. Alagad binuhay siya liwat ni Dios. Pakatapos, sa laog ni dakol na aldaw, nagpahiling siya sa mga nag-iriba sa iya kay Topoon sa Galilea, sagkod sa Jerusalem. Ngunyan, sindaan sa iyang mga saksi sa mga tao. Uya kami tanganing ipahayag sa indo ang marahay na bareta. Naan panuga ni Dios sa mga ginikananta na utob para sa to na sa indang mga kapag-arakian. Kanbuhayon niya liwat si Jesus siring sa nasusurat sa ikaduwang salmo. Ika ang sakuyang aki. Ngunyan, naging ama mo ako. Ipinahayag ni Dios na si Jesus bubuhayon niya liwat. Tanganing dainanggad malapaan sa iyang hawak kan magsabi siya sa mga kasuratan. Itatao ko sa indo ang banal asin masasarigan ng mga bindisyon na ipinanuga ko kay David. Siring sa sinabi niya sa sarupang salmo, da ika matugot na malapaan hawak kan sa imong banal. Inutob ni David sa saiyang panahon ang kabuktan ni Dios. Pakatapos, nagadan siya dangan ilinubong sa lugar ng linubungan kan sa iyang mga ginikanan. Ang saiyang hawak na lapa, alagad ang hawak kan binuhay liwat ni Dios dai na lapa. Mga tugang, kamugabos dapat makaaram na sa paagi ni Jesus ipinaghuhulit ang kapatawadan nin mga kasalan. Huli sa iya, ang gabos na nagtutubod pinapatawad kan anuman na pagkakasala na dai napapatawad susog sa katugunan ni Moises. Kaya mag-ingat kamo tanganing dai mangyari sa indo ang sinabi kan mga propeta. Hilingan nindo, mga para tuya-tuya. Maglalas kamo sa kamagadan. Huli ta may gigibuhon ako sa kapanahunan nindo, sarong gibo na dai nindo tutubodon maski igo ang magpaliwanag sa indo kayan.
Kanpaluwas na sa sinagoga si Pablo sa kan mga kairiba niya, inalok sinda kan mga tao na magbalik sa masunod na sabat tanganing magtaramgiraray dapit sa mga bagay na ini. Pakatapos kan pagtiripon, dakol na Hudyo sa mga bakong Hudyo na nakonvertir sa Hudaismo ang nagsunod kay Pablo asin kay Bernabe. Tinokdoan sinda kan mga apostol sa kasinabihan na padagos na mamuhay sa biyaya ni Diyos. Sunod na sabat, haros gabos na tao sa banwaan ang nagduman sa pagdangog kan tataramonin kagurangnan. Kan mahiling kan mga Hudyo ang kadakol na tao na orisinda. Kaya diniskuter nindi si Pablo sa kasinupog. Alagad urog na nagkusog ang buot ni Pablo asin ni Bernabe. Sinabihan nindi ang mga tao.
Kaipuha na sa indungo na ipahayag ang tataramon ni Diyos. Alagad huli ta dain nindo iyan inako. Asin dain nindo ibinilang ang sa indong mga sadiri na maninigo sa buhay na daing katapusan. Maduman kami sa mga pagano. Huli ta ang tugon sa mo kan kagurangnan iyo ini. Ibinugtaktakaan na magin sarong ilaw para sa mga pagano. Tanganing ibareta ang kaligtasan sagkod sa mga puro kandaga.
Pagkadangog ka ini, naugmaan mga pagano asin pinamuraway ninda ang tataramon ni Diyos. Danga nagturubod ang mga pinili para sa buhay na daing katapusan. Ang tataramonin kagurangnan nakalakop sa gabos na lugar kan rehiyo na ito. Alagad pinaribukan mga Hudyo ang mga lalaking namamayo kan syudad, asin ang mga babaeng ginagalangan sa kamaki Diyos. Huli ka ini, pinasakitan ninda si Pablo sa kasi Bernabe, dangan pinahali sa saindang teritoryo. Kaya pinagpagkan mga apostol ang alpog sa saindang mga bitis tumang sa mga tawong ito. Dangan nagduman sinda sa Iconio. Ang mga paratubod sa Antioquia, napanonin kaugmahan asin kan Espiritu Santo.